gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Mājturības kalendārs izdevis L. Audze Rīgā. No 1936. Līdz 1940. Gadam nosaukums L. Audzes mājturības kalendārs. Kalendārā lasāmi norādījumi, kā pieklājas izturēties pie galda, ko runāt viesībās, kā rīkoties teātra apmeklējuma laikā. Un tagad vārds kolēģim Augustam Zilbertam.
Mājturības kalendārs 1937. Gadam. Par ko runāt viesībās? Dažkārt lūgtās viesībās mēdz iestāties baigs klusums. Un ja jūs tādu jau iepriekš jūtat, sākat žigli runāt par sportu, teātri, izstādēm, ceļojumiem vai par laiku. Nerunājiet par procesiem, par tieslietām, par biržu, par politiku un ne par savu jaunāku izgudrojumu, ja esat ķīmiķis. Ja ejam viesībās, tad atraisīsimies no savas profesijas darba, kas mūs jau tā kā tā ar vien tur savā varā. Bet, ja jūs esat sieviete, tad sevišķs lūgums. Nerunājiet par kalponēm, kas prasa lielu algu un nevīžo strādāt. Nerunājiet par saviem bērniem, viņu trūkumiem un priekšrocībām. Nerunājiet par dzīves dārdzību un savas kaimiņienas tērpu. Un nerunājiet par saviem un citu klātesošo dāmu gadiem, kā arī nerunājiet par savu svaru, masāžām, diētām, citronkūrēm un tā tālāk. Ir daudz citādas lietas, par ko runāt, un tas vairāk iepriecinās jūsu klausītājus.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.